News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27กันยายน2562นะครับตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีพรรคเดโมแครตที่เริ่มสอบหาข้อมูลเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีว่าเป็นความพยายามล่าแม่มดอีกครั้งหนึ่งและระบุว่าผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องนี้มีการกระทำที่อาจเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับการเป็นสายลับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐระบุในรายงานแจ้งเบาะแสว่าทำเนียบขาวพยายามปกปิดและโยกย้ายข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำต่างประเทศอดีตประธานาธิบดีจักชีรักของฝรั่งเศสผู้ต่อต้านการส่งกำลังบุกอิรักของสหรัฐถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยวัย86ปีนะครับนายกรัฐมนตรีไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยมองประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและกรณีรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันยาเสพติดอย่างไรติดตามได้ในรายงานนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจจีนเปิดตัวสนามบินนานาชาติแห่งใหม่สุดอลังการในกรุงปักกิ่งส่งท้ายวันนี้เรื่องของจิ้งหรีดความหวังแหล่งโปรตีนใหม่เพื่อรับมือกับวิกฤตขาดแคลนอาหารโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตันจากนครนิวยอร์กกล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตที่เริ่มกระบวนการสอบหาข้อมูลในกระบวนการที่อาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีหรือ impeachment ว่าเป็นวิธีการที่น่าอดสูสร้างความน่าอับอายต่อประเทศและเป็นความพยายามล่าแม่มดอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าตนไม่ได้ทำอะไรที่ผิดในการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐที่สามารถเข้าถึงบันทึกการสนทนาดังกล่าวได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจอิสระของหน่วยงานข่าวกรองว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามกดดันให้ประธานาธิบดีของยูเครนเข้าตรวจสอบทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรชายและตัวอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้อาจจะเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าของประธานาธิบดีทรัมป์ได้และเรื่องดังกล่าวนับเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการขอให้ต่างประเทศเข้าก้าวก่ายพัวพันในเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐตามรายงานที่มีการเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐที่ร้องเรียนเรื่องนี้นะครับแต่นอกจากจะปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าตนต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองซึ่งนำเรื่องที่ว่านี้แจ้งเบาะแสหรือที่เรียกว่า whistleblower และว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีพฤติกรรมใกล้เคียงกับการเป็นสายลับรวมทั้งเสริมด้วยว่าในสมัยก่อนนั้นมักจะมีวิธีจัดการกับสายลับที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามในสหรัฐขณะนี้มีกฎหมายซึ่งปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือที่เรียกว่า whistleblower รวมทั้งยังมีบทบัญญัติในกฎหมายที่ห้ามการตอบโต้แก้เผ็ดต่อการรายงานเบาะแสการกระทำอันมิชอบด้วยครับและในวันนี้นะครับนายโจเซฟแม็กควายผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ได้พยายามปิดกั้นขัดขวางการเปิดเผยคำร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแสได้ไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและได้แถลงต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนได้ชะลอการเปิดเผยคำร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้แจ้งเบาะแสเนื่องจากตนมีความเชื่อว่าเรื่องนี้ซึ่งก็หมายถึงการโทรศัพท์สนทนากับผู้นำต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกครอบคลุมโดยสิ่งที่เรียกว่า executive privilege หรืออภิสิทธิ์ของฝ่ายบริหารครับอย่างไรก็ตามในรายงานที่มีการระบุในวันนี้นะครับซึ่ง คณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนำออกเผยแพร่อันเป็นรายงานคำร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวนั้นมีความหนารวมทั้งสิ้น9หน้าด้วยกันและได้ยื่นข้อร้องเรียนนี้เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งร้องเรียนเรื่องนี้ต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งได้ระบุถึงการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันที่25กรกฎาคมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนซึ่งในรายงานที่ว่านี้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กดดันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนให้ตรวจสอบอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนรวมทั้งบุตรชายคือนายฮันเตอร์ไบเดนเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศยูเครนครับโดยผู้นำของพรรคเดโมแครตออกมาให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวหากมีข้อมูลเป็นที่คืบหน้าก็อาจจะมีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อตั้งข้อหาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ภายในสิ้นปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับต่างประเทศนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระบุให้นายราอูคราสโตรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นบุคคลที่ต้องห้ามเดินทางเข้าสหรัฐโดยนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าบุคคลดังกล่าวซึ่งรวมทั้งนายราอูคราสโตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของคิวบาและสมาชิกในครอบครัวนั้นมีความเกี่ยวพันในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในประเทศคิวบาครับการระบุในเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้นายราอูคราสโตรวมทั้งบุตรหลานของเขานั้นไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้และถึงแม้นายราอูคราสโตในขณะนี้จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของคิวบาแล้วแต่เขาก็ยังมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของคิวบาอยู่ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับประเทศในอเมริกาใต้นะครับประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาเดินทางไปเยือนรัสเซียในสัปดาห์นี้และถึงแม้จะไม่มีข้อตกลงใดๆที่สำคัญระหว่างเวเนซุเอลากับรัสเซียก็ตามแต่บรรดาผู้สังเกตการเชื่อว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลานั้นมีขึ้นเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์เรื่องการสนับสนุนเวเนซุเอลาจากรัสเซียขณะนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังพยายามกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาลาออกจากตำแหน่งครับไปที่ยุโรปนะครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาในฝรั่งเศสอดีตประธานาธิบดีจาร์กชีรักของฝรั่งเศสถึงแก่อาสัญกรรมขณะที่มีอายุได้86ปีจาร์กชีรักผู้นี้เป็นผู้ที่มีประวัติทางการเมืองยาวนานโดยก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั้นเขาเคยเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสมาเป็นเวลา18ปีก่อนจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสและหลังจากนั้นก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและดำรงตำแหน่งเป็นเวลากว่า10ปีครับในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้นำของฝรั่งเศสอยู่ในช่วงปีค.ศ. 2003นั้นอดีตประธานาธิบดีจาร์กชีรักของฝรั่งเศสผู้นี้เป็นผู้ที่ต่อต้านคัดค้านเรื่องการส่งกำลังทหารของสหรัฐบุกอิรักนะครับและนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นที่จดจำในฐานะที่เป็นผู้ที่มีแนวนโยบายสนับสนุนประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่เป็นมิตรสนิทกับผู้นำของประเทศในแอฟริกาหลายคนด้วยกันครับมาทางด้านสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นครนิวยอร์กก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับภารกิจการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติรวมทั้งภารกิจอื่นๆและได้ให้สัมภาษณ์มองถึงประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประเทศไทยรวมทั้งประเด็นปัญหาเศรษฐกิจของไทยและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับกรณียาเสพติดด้วย คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีการสัมภาษณ์เรื่องนี้และจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่เคยมาร่วมประชุมครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีก่อนในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคสช.ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางมาประชุม UN ทั้ง2ครั้งนี้ว่า
การมาทุกครั้งของผมเนี่ยผมไม่เห็นความแตกต่างนะโดยเฉพาะยิ่งจากการต้อนรับจากการให้เกียรติต่างๆกับผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากตอนไหนก็ตามนะ
คร
ับ เห็นได้ว่าจากครั้งก่อนนั้นครั้งสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้พบท่านประธานวิทรัมอ่ะนะ
ครับ
ก็ได้รับเกียรติหลายๆอย่างด้วยกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคงไม่ใช่ภูมิใจเพราะตัวผมนะภูมิใจแทนประเทศไทยอันนี้คือเป็นความรู้สึกของผมมาครั้งนี้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะได้มาเจอผู้นำประเทศหลายประเทศนะมาทั้งหมด197ประเทศนะบางคนก็เคยรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักก็ได้ถือโอกาสทำความเข้าใจกับเขาในตอนนี้ทุกคนก็ตอบรับผมเป็นอย่างดีนะครับ
ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ climate change เป็นวาระสำคัญอีกประการหนึ่งในการประชุม UNGA ในปีนี้สำหรับไทยนั้นก็มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางจัดการเรื่องนี้ไว้ว่า
ถ้าเราจะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้มันต้องคิดหลายอย่างนะมันต้องคิดถึงชุมชนเมืองว่าจะทำยังไงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำนะถือว่าต่ำใกล้เคียงกับน้ำทะเลภาคกลางกรุงเทพให้มันลาดลงมาเหนือกลางใต้มันจะต่ำไปเรื่อยๆเพราะนั้นกรุงเทพก็เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าสูงกว่าน้ำทะเลไม่มากนักใช่ไหมผมก็ถึงมีดำริว่าเราไปคิดกันดูที่อนาคตเนี่ยว่าเราจะทำยังไงกับเมืองหลวงของเราไม่ใช่ว่าผมจะย้ายเมืองหลวงตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันต้องอาจจะ20 ปี30 ปีข้างหน้าเขาคิดกันต่อไปแต่วันนี้เราจะทำยังไงให้กรุงเทพเราจะรอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วม
และในด้านปัญหาเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ระบุนะครับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ซึ่งต้องใช้กลไกความร่วมมือของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาทั้งในภาคประชาชนและในระดับโลกท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน
เศรษฐกิจมันจะผูกพันกับเศรษฐกิจโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการลงทุนอันที่สองคือการใช้จ่ายในประเทศอันที่สามคือรายได้ของคนที่มีรายได้น้อยเราจะทำยังไงอ่ะมันต้องหารายได้ให้มากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้ราคาสินค้าต่างๆหรือการค้าขายในตลาดสดตลาดต่างๆมันค่อนข้างลดลงเพราะอะไรการค้าออนไลน์เข้ามาการค้าออนไลน์ประเทศไทยสูงขึ้นกว่า 300% แล้วตอนนี้แล้วถามที่ว่าผู้บริโภคที่เรามีอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันจะลดลงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลดลงเศรษฐกิจข้างล่างมันก็แย่ผมก็ต้องไปดูเศรษฐกิจล่างจะทำยังไงกับเขาเพราะนั้นต้องไปดูที่ร้านค้าบางร้านเนี่ยก็ยังขายของแบบเดิมๆอยู่ผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่จะชวนเขาว่าเอ้ยลองปรับใหม่ไหมปรับร้านใหม่ไหมมีกองทุน SME ไม่ควรมีให้มาจัดร้านให้เป็นระเบียบไหมหาสินค้าที่มันดีกว่านี้ได้ไหมนี่มันต้องคิดอย่างนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันให้เป็น e-wallet ไม่ได้สตางค์ไปพันหนึ่งไปเที่ยวไม่ใช่ถ้าอยู่ไม่เที่ยวอยู่ก็ไม่ได้สตางค์นี้มันอยู่ในบัญชีเราต้องการกระตุ้นคนที่อยากจะไปเที่ยวอย่างน้อยก็มีเงินพันนะไปซื้อของเขาก็ได้เอาเงินของเขาไปเที่ยวเองด้วยตอนนี้ทุกคนกลัวหมดเพราะทุกคนไปปั่นหมดเศรษฐกิจมันแย่แล้วทุกคนก็เลยไม่ใช้เงินไง
ครับและในส่วนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศคือสหรัฐกับจีนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าไทยไม่สามารถเลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องรักษาสมดุลอำนาจของทั้ง2ประเทศ
วันนี้ผมก็ได้รับคำถามเสมอนะผมก็บอกว่าท่านโปรดสบายใจได้เถอะเพราะทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นมิตรกับเรามายาวนานอเมริกาก็ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษนะตั้งแต่สนธิสัญญาสมัยโบราณน่ะมีสิทธิประโยชน์ทั้งคนไทยทุกประการนะในการประกอบการธุรกิจนะส่วนจีนนั่นโดยพื้นฐานแล้วคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยประเทศไทยตั้งกี่ล้านคนล่ะนะทั้งหมดก็ช่วยกันสร้างเศรษฐกิจของเรามาโดยตลอดวันนี้การลงทุนตลาดการค้าการส่งออกสินค้ามีอยู่ทั้ง2ประเทศอ่ะอันดับ1กับ2ทั้งสิ้นน่ะแหละ
และในฐานะที่ไทยเป็นผู้นำในด้านการปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่มีข่าวรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้พัวพันเรื่องยาเสพติดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกพลเอกประยุทธ์ได้ระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้ว่า
อันนี้นะผมคิดว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมพอสมควรเหมือนกันนะ
คร
ับ คราวนี้ส่วนของรัฐบาลเองนะในเรื่องของการคัดกรองตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมันมีแนวทางอยู่แล้วมันมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่การตรวจสอบนี้อย่าลืมว่าเราเป็นการตรวจสอบในชั้นต้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อสรุปตรงนั้นนะเพราะว่าทุกคนต้องกรอกประวัติของตัวเอง แล้วก็ส่งบัตรตัวเองเนี่ยไปให้หน่วยงานต่างๆเขาตรวจสอบมาเขาก็จะตรวจสอบตามข้อมูลที่ประเทศไทยมีอยู่ถูกไหมแต่คราวนี้ท้ายสุดที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำผิดหรือไม่ผิดที่ไหนก็ตามเขาจะลงท้ายว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบรับรองในประวัติที่กรอกนี่ทุกประการตัวนี้แหละครับที่ถ้าผิดนะไปร้องปปช.ร้องแหละเขาต้องยอมรับผิดตัวนี้เพราะเป็นการรับรองประวัติของตนเองผมเองก็ต้องออกถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยคือกลไกของกฎหมายเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่จะไปกฎหมายต่างประเทศมาก็มาทีครับก็เอาข้อมูลมาก็ฟ้องปปช.ไปใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้คือเรียกว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงคราวนี้การที่คัดกรองเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะผมก็จะคัดกรองโดยรัฐบาลนะไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนก็ต้องมาดูคราวนี้ถึงสมบัติสุดการมาเป็นรัฐมนตรีมายังไงพรรคการเมืองเป็นคนส่งเข้ามาเมื่อเขาส่งขึ้นมาผมก็ต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้มาทุกรัฐบาล
ครับ
และที่ผ่านมาตรวจสอบไปแล้วบางรัฐบาลตรวจสอบไปแล้วก็จริงวันหลังก็ถูกบทอีกก็มีอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเขาผิดถ้าเขาฟ้องมาปปช.สรุปไปแล้วผิดก็คือผิดผมปกป้องให้ไม่ได้เพราะเขารับรองเขาอยู่แล้วนี่ถูกไหมแม้กระทั่งตัวผมเองผมรับรองว่าประวัตินี้ถูกต้องทุกประการแล้วยินยอมที่จะถูกอะไรดำเนินการตามกฎหมายก็จบแค่นี้เพราะนั้นมันเป็นประเด็นทางการเมืองไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคารพกฎหมายไปคัดคนไม่ดีมาอะไรมาก็พรรคการเมืองเขาเสนอมาก็ต้องคัดกรองในขั้นต้นแบบนี้นี่เป็นหลักเกณฑ์ของคัดกรองของการจัดตั้งรัฐมนตรีมาทุกรัฐบาลเคมานะ
ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการปรับคณะรัฐบาลชุดต่อไปเน
ี่ยก็ผิดไหมล่ะถ้าก็ผิดก็ออกถูกไหมเล่าใครผิดออกหมดอ่ะผมผิดผมก็ต้องออกถูกไหมล่ะ
สุดท้ายนายกรัฐมนตรีไทยยังได้แสดงความเห็นต่อป้ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาลไทยที่ติดไว้หน้าทางเข้า UN รวมทั้งการประท้วงของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบริเวณหน้าโรงแรมที่พักของคณะเจ้าหน้าที่ไทยในครั้งนี้ไว้ด้วยว่า
ผมไม่สนใจเรื่องคำทวงถ้ามีการทักทวงผมแสดงว่าผมทำได้ดีถ้าผมทำไม่ดีถ้าผมทำได้ดีเนี่ยเขาประท้วงถ้าผมทำไม่ดีเขาเฉยๆกับผมก็ปล่อยให้ผมตายไปไม่ใช่แสดงว่าผมต้องทำอะไรดีทักอย่างอ่ะเขาถึงมาประท้วงแล้วไปดูที่คนประท้วงใครคนไทยป่ะมาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยถามรู้จักประเทศไทยไหมไม่รู้จักอ่ะแต่มาถือป้ายประท้วงผมก็ปล่อยไว้คนอยู่เบื้องหลังโน้นมีหลักฐานทุกอันน่ะผมเกลียดทะเลาะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วผมไม่ให้ความสนใจมีคนรายงานแล้วว่ามาแล้วจะต้องเจอเลยผมไม่กลัว
ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้เดินทางออกจากนครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่26กันยายนนะครับและจะถึงประเทศไทยในวันศุกร์นี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์ก
ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยซึ่งให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยกับคุณทรงพจน์สุภาผลครับไปฟังข่าวเรื่องเกี่ยวกับผู้นำของฮ่องกงบ้างนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีไคลี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงพบปะกับชาวเมืองเป็นครั้งแรกในความพยายามที่จะหาข้อยุติสำหรับการประท้วงในฮ่องกงซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง4เดือนแล้วในการพบปะเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นแคลรี่แรมพบปะกับสมาชิกของชุมชน150คนซึ่งถูกเลือกสรรมาด้วยวิธีการสุ่มและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสนทนากับแคลรี่แรมแต่ละคนนั้นจะมีเวลาคนละประมาณ3นาทีที่จะแสดงทัศนะเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับแคร์รีแบรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงครับส่วนเรื่องของจีนปักกิ่งนะครับหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความหวังก่อนเริ่มการเจรจาการค้ารอบล่าสุดกับสหรัฐว่าจีนพร้อมที่จะซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นและว่าตนหวังว่าทั้งสองฝ่ายคือสหรัฐกับจีนนั้นสามารถจะใช้มาตรการที่กระตือรือร้นมากขึ้นและลดการใช้ถ้อยคำในทางลบซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายสามารถทำได้ในเรื่องนี้การเจรจาก็ไม่เพียงที่แต่จะกลับมาหารือกันอีกครั้งได้แต่ก็จะสามารถดำเนินไปและทำให้เกิดผลได้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวในแดนลบนะครับดาวโจนส์ลดลง80จุดอยู่ที่ 26,891 Nasdaq ต่ำลง47จุดปิดตัวที่ 8,031 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลง7จุดอยู่ที่ 2,978 ครับ แต่ที่ไม่ตกเลยแรงไม่ตกไม่ถอยเลยคือคุณนิติการกำลังวันวันนี้มาพร้อมกับรายงานธุรกิจเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะเดินทางไปเปิดสนามบินนานาชาติต้าซิงสนามบินนานาชาติแห่งที่2ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธโดยจีนยืนยันว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติที่มีอาคารผู้โดยสารใหญ่ที่สุดในโลกนะคะความพิเศษของสนามบินแห่งนี้คือรูปลักษณ์ของอาคารผู้โดยสารที่เหมือนกับปลาดาวบนพื้นที่1ล้านตารางเมตรนะคะซึ่งเท่ากับขนาดของสนามฟุตบอล100สนามมารวมกันนะคะออกแบบโดยสถาปนิกอังกฤษเชื้อสายอิรักซะฮาฮาดิดใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึง5ปีด้วยงบประมาณ 17,000 ล้านดอลลาร์ค่ะเริ่มแรกมี4รันเวย์แล้วก็จะขยายออกไปเป็น7รันเวย์ในอนาคตจีนตั้งเป้าว่าจะเป็นชุมทางของผู้โดยสารโดยเครื่องบินมากที่สุดในโลกในปีคริสตศักราช2022นะคะโดยสนามบินต้าซิงออกแบบมารองรับผู้โดยสารมากถึง72ล้านจนถึง100ล้านคนต่อปีแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถโค่นแชมป์ไปจากสนามบินฮาร์ดฟิลด์แจ็คสันในแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียซึ่งรองรับผู้โดยสาร107ล้านคนต่อปีนะคะส่วนสนามบินนานาชาติปักกิ่งนั้นตามมาเป็นอันดับ2รองรับผู้โดยสารได้101ล้านคนต่อปีค่ะไปกันที่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่น่าลำบากนะคะและผลจากการสำรวจของ Pacific Institute of for Research and Evaluation หรือ PIRE ไปสอบถามนายกเทศมนตรีทั่วอเมริกาพบว่าราว8ใน10ยอมรับว่าเคยถูกก่อกวนรังควานหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะนักวิจัยอาวุโสจาก PIRE บอกว่านายกเล็กในอเมริกาเผชิญทั้งคำขู่ฆ่าทั้งขับตัวเองและครอบครัวและทำลายที่อยู่อาศัยบางครั้งก็ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ต้องพิจารณาถึงบทบาททางการเมืองในอนาคตอีกครั้งโดยในการสำรวจพบว่า 13% ของนายกเทศมนตรีที่อยู่ในการสำรวจนั้นเคยถูกทำร้ายร่างกายค่ะแต่ 80%เคยเผชิญกับการทำร้ายจิตใจ 70% ยอมรับว่าถูกก่อกวนรังควานบนสื่อสังคมออนไลน์โดย1ใน3ของการคุกคามนั้นมาจากสื่อกระแสหลักและมากกว่า 40% เกิดขึ้นระหว่างการพบปะในที่สาธารณะค่ะนอกจากนี้เพศสภาพก็มีผลต่อการก่อกวนรังควานของนายกเล็กอเมริกันด้วยโดยนายกเทศมนตรีหญิงมีแนวโน้มจะเจอกับการทำร้ายจิตใจมากกว่านายกเทศมนตรีชายถึง2เท่าและมีโอกาสถูกทำร้ายร่างกายมากกว่าถึง3เท่าขณะที่นายกเทศมนตรีอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีแนวโน้มถูกก่อกวนรังควานหรือทำร้ายร่างกายได้มากกว่านายกเทศมนตรีที่อาวุโสกว่านะคะส่งท้ายกันที่ Amazon ค่ะขยายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อัจฉริยะทำงานร่วมกับ Alexa ตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่บนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น Echo Frame แว่นตาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนเชื่อมต่อกับ Alexa สนนราคา180ดอลลาร์หรือประมาณ 5,400 บาทEcho Loop ที่เป็นแหวนมาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนเชื่อมต่อ Alexa อีกเช่นกันอยู่ที่130ดอลลาร์หรือประมาณ 3,900 บาทถัดมาที่ Echo Studio เป็นลำโพงรุ่นล่าสุดให้ระบบเสียงดีกว่านะคะสนนราคา200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,000 บาทและ Echo Flex ลำโพงอัจฉริยะขนาดจิ๋วที่เข้าถึงทุกที่ที่มีปลั๊กไฟด้วยราคา25ดอลลาร์หรือประมาณ750บาทและอีกชิ้นที่ควรจะออกมานานแล้วค่ะคือ Echo Buds หูฟังไร้สายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ Alexa และยังสามารถทำงานร่วมกับ Google Assistant และ Siri ได้สนนราคา130ดอลลาร์อีกเช่นกันนะคะปัจจุบัน Amazon เข้าไปพัฒนาและมีส่วนร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa เข้าไปในอุปกรณ์มากถึง 85,000 ชิ้นแล้วและยังขยายช่องทางผลิตอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังชงกาแฟหอมๆเตรียมไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอีกไม่นานอาหารเช้าของเราอาจจะเป็นขนมปังโปรตีนจิ้งหรีดครับเกษตรกรในเคนยากว่า100คนนะครับหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารด้วยการพึ่งพาโปรตีนจากจิ้งหรีดนะครับซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายใครจะรู้ดีเรื่องนี้ไปกว่ารูทเอลเมนดอฟผู้สื่อข่าว VOA ที่มีรายงานคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ทางเกษตรกรในเมืองกิซูมูของเคนยานำเมนูอาหารหลากหลายมาจัดวางไม่ว่าจะเป็นขนมปังและบิสกิตร้อนๆจากเตาซึ่งดูแล้วก็เหมือนขนมปังทั่วไปค่ะแต่ว่าส่วนผสมที่เป็นหัวใจหลักนั้นมาจากแป้งที่ทำจากจิ้งหรีดล้วนๆค่ะฟังไม่ผิดเลยนะคะชาลส์โอดีราเกษตรกรในเมืองนี้เป็นคนบุกเบิกการทำฟาร์มจิ้งหรีดค่ะมีจุดเด่นคือเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่ากลายมาเป็นอาหารที่เป็นอาหารทางเลือกของผู้คนในเคนยาค่ะเขาได้แนวคิดนี้หลังจากเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศไทยค่ะ
When I went there and I saw how they were rearing crickets there how it was helping the poor the malnourished
ชาลส์บอกว่าตอนที่เขาเดินทางไปยังประเทศไทยเขาได้เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดที่นั่นและประโยชน์ของจิ้งหรีดที่ไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนขาดสารอาหารและเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดได้เขาจึงตัดสินใจเริ่มต้นเส้นทางการเลี้ยงจิ้งหรีดในเคนยาขึ้นมาเริ่มต้นจากการเลี้ยงจิ้งหรีดเก็บมาจากธรรมชาติ50ตัวค่ะและ 2-3 ปีต่อมาเขาได้เนรมิตเล้าไก่เดิมให้กลายเป็นอาณาจักรจิ้งหรีดมากกว่า 300,000 ตัวซึ่งพวกมันอยู่ได้ด้วยอาหารไก่และเศษพืชต่างๆนะคะศูนย์ศึกษาด้านแมลงและนิเวศวิทยานานาชาติในกรุงไนโรบีของเคนยาก็ช่วยยืนยันอีกเสียงด้วยว่าจิ้งหรีดนั้นดีต่อการบริโภคของมนุษย์ค่ะ
Crickets are very rich in protein ranging between 62-65%
ตังก้าครีเซนทัสผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงบอกว่าจิ้งหรีดมีโปรตีนสูงถึง 60-65% ซึ่งสูงกว่าโปรตีนในเนื้อสัตว์ทั่วไปที่มีอยู่ประมาณ 25-30% นะคะโปรตีนจากแมลงจะยิ่งดีมากๆต่อคุณแม่ในช่วงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีฟาร์มจิ้งหรีดยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนจากการใช้พื้นที่และทรัพยากรในการเลี้ยงที่น้อยกว่าปศุสัตว์ทั่วไปนะคะขณะที่ผลผลิตที่ได้ก็สามารถบริโภคได้โดยตรงหรือจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปเป็นขนมปังและคุกกี้ซึ่งถูกปากถูกใจชาวเคนยามากทีเดียวค่ะ
มุกาจิ้งหรีดมีว่าแฮร์เพราะแม่ดูแทกอยากมาแทกมาดีล
เฟรดโอเดียมโบลูกค้าขนมปังจิ้งหรีดบอกว่าเขาชอบขนมปังนี้มากค่ะเพราะให้พลังงานมากกว่าขนมปังทั่วไปอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าขนมปังจิ้งหรีดนี้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้เขาอีกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้จิ้งหรีดอาจเป็นทางเลือกมื้อเช้าที่อิ่มท้องของชาวเคนยาบางกลุ่มนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจิ้งหรีดอาจช่วยกู้วิกฤตขาดแคลนอาหารให้กับผู้คนในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกในอนาคตได้ค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณที่การแม้เสียงร้องระงมขนมปังหรือคุกกี้จิ้งหรีดนี้อาจจะอยู่อีกไม่ไกลนะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
AmericaWashington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดี
ค่ะโอมาแบบโปรตีนสูงเลยนะคะวันนี้อุดมด้วยโปรตีน และเสียงร้องเข้มข้นเข้มข้นก็เป็นอาหารที่ชาวโลกกำลังให้ความสนใจนะเป็นของใหม่จริงๆที่เมืองไทยเนี่ยอย่างที่บอกเข้ามาดูงานที่เมืองไทยใช่คุณนิธิการ
ใช่ค่ะ
แล้วก็กลับไป
ก็ประหลาดใจ
ที่เมืองไทยเนี่ยจังหวัดแรกที่เขาเริ่มเลี้ยงและขยายพันธุ์จิ้งหรีดคือที่กาฬสินธุ์แต่ตอนนี้ที่ดังๆอยู่ของจังหวัดขอนแก่นแต่ถามว่ามีที่จังหวัดสองจังหวัดนี้ไหมมีกินกันทั่วค่ะโดยเฉพาะคนในภาคอีสานก็เห็นจิ้งหรีดเป็นอาหารกันไปแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญนี่เป็นเรื่องที่สำหรับคนต่างจังหวัดก็จะมองการกินแมลงเป็นเรื่องปกตินะคะแต่คนเมืองก็ยังไม่ค่อยกล้ายังไม่ค่อยกล้านะคะแล้วก็ยังเป็นซื้อถ้าบุกคุกกี้จิ้งหรีดนี่อนาคตอันที่จะเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยอาจจะต้องเห็นหน้าจิ้งหรีดต้องกินตัวจิ้งหรีดก่อนไหมคุณจำเริญก่อนที่เป็นคุกกี้เนี่ยคนเมืองยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหน้าตาของจิ้งหรีดสักเท่าไหร
่ตอนนี้มันก็มาเป็นแป้งหรือเป็นโปรตีนแล้วก็คงไม่เท่าไหร่ถ้ากระบวนการเลี้ยงทำได้ดีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะโอกาสที่จะอีกหน่อยไม่นานเนี่ย เดี๋ยวคุณธีรรัตน์เนี่ยก็อาจจะเป็น CEO ของฟาร์มจิ้งหรีดบริษัทฟาร์มจิ้งหรีดส่งออกก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เมืองไทยเรารู้มาก่อนนะฮะใช
่ค่ะอ๋อก็ดีค่ะก็เป็นหนทางสู่วิกฤตขาดแคลนอาหารโลกที่ BOA ถั่วหัว